Dobrý deň, moje meno je Gabika Zubriková a vítam vás v relácii Dá sa to. Dnes tu mám špeciálneho hostia, známeho moderátora Patrika Hermana. Patrik, vítaj.
Pekne pozdravujem všetkých. Dobrý deň.
Patrika poznám už vyše 5 rokov. Keď som na ňa dostala kontakt, ja som pracovala v občianskom združení IPčko a potrebovali sme niekoho dôveryhodného a zodpovedného do správnej rady a dostala som na ňo tip, že Patrik je človek, ktorý je nielen známy, ale má aj dobre srdce a veľa robí v rámci charity. Tak sme ho to s takou malou dušičkou vtedy oslovili a Patrik súhlasil. Vtedy je členom správnej rady občianskeho združenia IPčko a ja sa s ním pravidelne stretávam a mám možnosť ho sledovať aj pri jeho ďalších charitatívnych aktivitách, o ktorých by som tu dnes chcela s ním hlavne hovoriť. Jeho moderatorská dráha je pomerne známa, tak tu by sme tak troška prebehli len veľmi zľahka a práve by sme sa venovali tým Patrikovým aktivitám, ktoré nie sú až tak veľmi verejnosti známe. Takže ideme na to. Ty si tu, Patrik, dneska za toho odborníka v moderovaní, takže ti dávam slovo. Moja prvá otázka je, že ako si sa k tomu moderovaniu vlastne dostal?
Mimochodom, ide ti to dobre, takže len tak pokračuj a ber to ako príjemný rozhovor dvoch priateľov a dvoch ľudí, ktorí sa poznajú, takže aj tak to treba vnímať. K tomu moderovaniu, no tak ja som mal také tie svoje detské sny, ako asi všetci, ktorí to sledujú, a tak profilovať sa človek začne možno na tej strednej škole a tam nejakým spôsobom som aj dosť často inklinoval k tomu, že som moderoval rôzne školské podujatia a organizoval som akcie pre decka k medzinárodnému dňu detí, cestu rozprávkovým lesom. Ja som Trnavčan, takže v Trnave som organizoval takéto podujatie, som hral kráľa, mal som kráľovnú a zbrojnošov a v podstate to moderovanie takých tých stredoškolských akcií nejakým spôsobom sa vyprofilovalo do toho, teda, že naozaj som, ale vôbec som, to je paradox, nikdy nechcel byť ani novinárom, ani moderátorom v televízii. To v podstate bolo iba také na vyplnenie voľného času, keďže ja som veľmi veľké športové drevo, tanečné drevo, čiže ja som ani veľmi nemal na výber, že v čom som vlastne nejakým spôsobom dobrý. Takže možno to moderovanie, to bol taký ten začiatok, ale asi najväčší vplyv na ňa mala slovenčinárka moja na strednej škole, na gymnáziu, ktorá bola taká patrí do tej skupiny takých veľmi prísnych profesorov, čo každý má. Také, že pamätám si na strednej škole, ako profesor alebo profesorka sa zjaví na chodbe. Všetci utekajú, schovávajú sa do tých tried a triasli sa pred tou hodinou. Tak toto bol presne ten typ slovenčinárky. A raz mi neprijala domácu úlohu, slohovú prácu. Mala to byť úvaha na tému ťažký študentský život. A ja som bol chorý a odovzdal som až potom, čo som sa do školy vrátil. A neprijala moju slohovú prácu s argumentom, bol si doma, nudil si sa, nemal si čo robiť, mohol si napísať a poslať. Máš peťku a za mňa si to pošli do novín. Mm-hmm. A toto bola osudná veta. A ja som mu naozaj poslal do novín. V Trnavskom hlase v okresných novinách vyšla táto moja úvaha ako úvodník. Dostal som svoj prvý 12 korunový honorár a ponuku na spoluprácu. A keďže to zbadala a videla to, tak jedného krásneho dňa pekne pre mňa prišla na hodinu chémie. Vytiahla ma za ucho von z triedy a priviedla ma do inej triedy, kde sa tvoril školský gymnaziálny časopis. A tam sa to začalo.
No to je veľmi pekný príbeh. No, dobre, poďme troška preskočiť k tomu, že už si sa stal moderátorom a ja ťa teda evidujem, však všetci ťa evidujeme, a ty si moderoval väčšinou také tie investigatívne relácie, kde sa pomáhalo ľuďom. Áno, je to tak?
Áno, keď som začínal v 96. v televízii, tak v podstate som sa v tom spravodajstve ako Benjamínek, najmladší vlastne z redaktorov, venoval ľudským osudom. Mal som na starosti kriminalitu. Bohužiaľ som sa stretával s ľudskými príbehmi, s ľudskými tragédiami, nešťastiami pri požiaroch, pri autonehodách. Aj tie kriminálne prípady v podstate zo sebou prinášali veľmi veľa takých smutných príbehov a nejako to ruka v ruke prešlo potom aj do môjho pôsobenia v publicistike, kde teda po investigatívnej relácii Paľba som niekoľko rokov pripravoval kriminalistickú reláciu Krimi.sk a potom som nastúpil do Lampárne po Evke Černej. Vystriedal som moju kolegyňu Evku Černu na pozícii moderátora a vlastne to bola taká tá najdlhšia moja moderátorsko-redaktorsko-dramaturgická púť v televízii, pretože v podstate takmer 14 rokov som bol tvorcom Lampárne. A tá bola spojená práve s ľudskými osudmi. A možno tamto už nejako tak v ruka ruke všetko prišlo. človek už vedel, že teda má šancu nejakým spôsobom možno prilákať pozornosť tej verejnosti, že môže na niečo mať jednoducho ten vplyv, že ľudia ho vnímajú, že ľudia nejakým spôsobom vnímajú aj jeho názory, jeho postoje. A druhý moment bol, že vedel som, že tými reportážami vieme pomôcť. A nejakým spôsobom to tak nejako spojilo a presne takéto aktivity mne pripadali, že je to v podstate také, že rozumné a možno také splnenie si toho svojho takého, nie že sná, ale že no, využiť to, čo jednoducho človek má, a aby mohol trošku zmeniť ten svet. Lebo možno každý chce, aby ten svet bol krajší a každý má na to úplne iné podmienky alebo iné nástroje, ako by to mohol spraviť. No a mne sa ponúkli práve v rámci mojej práce tieto. No tak... prečo to jednoducho neurobiť, lebo jednoducho máte niekoľko možností v tej televízii budovať si kariéru a zostať iba pri tom, alebo nejakým spôsobom naozaj zmeniť ten svet, aby bol trošku znesiteľnejší. A keďže toho zla som navnímal a smutku okolo seba veľmi veľa, tak jednoducho to už asi človeka nechá chladným.
No, viem si to predstaviť, respektíve asi si to ani neviem predstaviť, ako to musí byť každý týždeň sa boriť proste možno stovkami alebo neviem, obrovským počtom žiadostí o to odvysielanie, čiže už tam si vlastne musíš si prechádzať tými všetkými hroznými, smutnými, rôznymi tragickými príbehmi a potom ich teda nejakým spôsobom si z nich vybrať a ešte ich spracovať, čiže do hĺbky s nimi prejsť a vlastne týždeň čo týždeň vidieť možno nejakú frustráciu a hej, že stále sa s tým potýkať. Podľa mňa taký ten pocit, že a chcem už reálne niečo aj dotiahnuť do konca a niečomu naozaj pomôcť, musí byť naozaj taký, že silný, lebo človek by sa cítil dosť tak zle, nie?
Tak v rámci tej televíznej práce mne sa aj menili také tie pozície, čiže aj z pozície redaktora viete urobiť veľmi veľa preto, aby ste tým ľuďom možno uľahčili život. Aj z pozície potom moderátora, ktorú som zastával neskôr, lebo stále je to vlastne o tom, ja to vždy tak hovorím, že ľudia, ktorí priťahujú pozornosť verejnosti, je to fajn, ale možno by niekedy mohli tú pozornosť, ktorú na seba strhávajú, prostredníctvom seba upriamiť na niekoho alebo na niečo, čo by si inak tú pozornosť verejnosti nezaslúžilo. Čiže na nejaký problém,
na skupinu
ľudí, ktorí ten problém majú. A v živote by tú pozornosť nezískali. To, že tá pozornosť môže potom aj priniesť nápravu, alebo riešenie, alebo pomoc, ktorú ľudia môžu potom ponúknuť. Lebo keď neviete, že niekto nejaký problém má, tak ani neviete mu nejakým spôsobom podať pomocnú ruku. Čiže toto by možno bolo niečo, čo tí ľudia, ktorí sú verejnosti známi, speváci, herci, moderátori... konečne to sú politici ešte.
Influenceri
tiež. A oni to aj možno aj neskôr pochopili, že aj tá mladá generácia influencerov, že teda možno tak prvoplánovo ideme najprv si budovať to svoje zázemie, tých svojich fanúšikov, tú fanúšikovskú základňu, ale potom možno príde a každý dozreje, a aj z tých mladých influencerov, že dozreje, že a mám pocit, že veľmi veľa už aj dozrelo, že pochopili, že môžu mať aj vyššiu nadstavbu toho, čo robia, mm-hmm. a že tá robota môže dávať oveľa vyšší zmysel, len to, že napríklad či už zarábať alebo budovať si kariéru, že môže to mať aj inú pridanú hodnotu.
Takže poďme k tým tvojim aktivitám v občianskom združení Štvorlistok deťom a v Iskierke. Ako to celé začalo a čo tam vlastne robíte?
Ja som v televízii začínal pred 26 rokmi a teda som Trnavčan a vtedy ma vlastne oslovili asi niekoľko mesiacov po tom, čo spustila Markíza svoje vysielanie, tak ma oslovili maminy a pani učiteľky zo špeciálnej základnej školy v Trnave, či by som, že zakladajú združenie, občianske združenie na pomoc deťom s kombinovaným zdravotným postihnutím, teda mentálnym a fyzickým, alebo fyzickým, a či by som sa nestal krstným tatinom. Takže to bola taká prvá výzva a prvý kontakt vôbec s tým tretím sektorom, s takouto nejakou pomocou, s takouto charitou. No, nevedel som, do čoho idem a prijal som to a dnes som vlastne s touto skupinou, dnes už mladých ľudí, predtým to boli deti, v podstate už 25 rokov. Vtedy na začiatku to združenie bolo 6 detí, do dnešného dňa mám doma odložený taký obraz, kde sú otlačené tie malinké ručičky tých 6 detí. Dnes už nás je viac ako 50 a dnes riešime úplne iné problémy, ako sme riešili vtedy. Nikto si nevedel predstaviť, bolo to aj nové, aj na tie spoločenské, slovenské spoločenské pomery, takýto inštitút občianske združenia, byť krstný otec, čo to obnáša. A teda musím teda povedať, že je to teda čoraz ťažšie a čoraz náročnejšie, lebo na začiatku ešte, keď tie deti mali takých 6, 7, 8, 9, 10 rokov, tak v podstate to bolo skôr o vyplňaní ich voľného času, o tom, že ste im snažili sa pripraviť a dopriať nejaké zážitky, niečo, čo by ten ich život urobil veselší, krajší. A dnes riešime úplne iné veci pri tých mladých ľuďoch, ktorí už majú niektorí aj cez 30, kde už riešime skôr existenčné veci, kde sa snažíme namiesto takých zážitkových výletov organizovať tzv. Ja tomu hovorím, že osamostatňovacie pobyty, aby tie deti nabrali, povedzme tak trošku samostatnosti, niektoré tie základné veci, ktoré by mohli odbremeniť svojich rodičov, pretože tí rodičia už majú tiež o 25 rokov viacej. Mm-hmm. Mnohí sú pred dôchodkom alebo už aj v dôchodkovom veku a napríklad ja, a to je pre nás nepredstaviteľné, riešime a tí rodičia sa s tým naozaj trápia, čo sa stane, keď sa pominú, pretože už prichádzajú do vysokého veku a o tie deti sa bude treba starať, keď sa niečo jednoducho udeje. Čiže to sú nepredstaviteľné veci, ktoré som vtedy určite pred 25 rokmi ani len netušil, čo obnášajú.
A vy vlastne máte, dá sa povedať, také ako takmer rodinné vzťahy, keď si s nimi 25 rokov.
Teraz tento víkend som s nimi bol, takže to už naozaj, že to už keď sa hovorí, že niekto je druhá rodina, tak niekedy sa to hovorí už ako tak trošku formálne, ako taká nejaká floskula, ale fakt je to druhá rodina, pretože žiť s niekým 25 rokov, poznať ich, stretávať sa tak intenzívne, to je možno, niekedy som s nimi častejšie než s vlastnou rodinou, čiže naozaj už to už sú také vzťahy, kde už aj viem, že proste nechom potrebujeme sa navzájom a ľúbime sa navzájom, to je fakt. No a 400 deťom, to bolo vlastne združenie, ktoré reagovalo jeden krásny projekt detských táborov pre chudobné deti z celého Slovenska, ktorý v jednom momente, ktorý organizovala vtedy ešte nadácia Markíza, ktorý v jednom momente zánikom nadácie Markíza skončil a nechceli sme, aby ten projekt v podstate jednoducho zanikol, tak vlastne vtedy vzniklo toto občianske združenie, sme ho založili za účelom, aby ten tábor pokračoval. Nakoniec sa dožil vlastne 22 ročníkov a vystriedalo sa v ňom cez 6,5 tisíca vlastne detí z celého Slovenska. To boli deti z ťažko skúšaných rodín, či to boli siroty, polosiroty, týrané deti, chudobné rodiny, jednoducho deti, ktoré by si takýto pobyt prázdninový nemohol dovoliť, ale tu treba jednoducho iba povedať, že to nebol zážitkový tábor, teda bol plný zážitkov. Celé 2 týždne, ale mal obrovskú pridanú hodnotu v tom, že tým deťom sme poskytovali materiálnu pomoc, tým deťom sme zabezpečovali aj základné hygienické potreby. Od prvého dňa, od kedy nastúpili do tábora, my sme museli byť vybavení od zubných pás, sprchových gelov, uterákov, šampónov v podstate a celý ten tábor v podstate, ten program sa niesol v tom, že deti bojovali o táborový poklad, ktorý samozrejme, že vždy na konci našli, aj keby nenašli to správne heslo, aj tak ho budú mať, pošepká, tak im niekto pošepká. A ten spočíval takej materiálnej pomoci, kedy deti dostávali v podstate od školských potrieb, oblečenia, výbavu, jednoducho aspoň trošku. No a napríklad sme uprostred toho tábora organizovali nákupy detí. Prišli kamaráti, priatelia, podnikatelia, jednoducho pozvolávali sme svojich všetkých možných známych, neznámych, ktorí si pobrali deti do svojich aut. To inak pre mňa ako hlavného vedúceho to bola akože nočná mora, že teda, Pane Bože, deti sa mi takto 120 detí rozprchne. A zobrali si ich do obchodu, obliekli a obuli na mieru, teda nerobili sme zbierky šatstva použitého, toho už mali dosť a potom primeriavať a po staršom bratovi, po mladšej sestre.
Si kúpiť konečne niečo,
niečo nové a to, čo chcú a čo im pasuje. Wow. Tak aspoň, že odbremeniť ten rodinný rozpočet možno na štvrť, možno na pol roka, aby tí rodičia mohli v podstate mať o to dieťa postarané aspoň na ten september. Toto bolo, robili sme očné vyšetrenia pre tie deti, odhalili sme obrovské množstvo detí, ktoré mali očné vády, ktoré nikto dovtedy neriešil, pretože ono to bolo náročné ísť niekde z dediny do okresného krajského mesta, vyšetrenie nového a všetko, to sú všetko veci, ktoré aj boli náročné pre mnohé tie rodiny, kde napríklad sa starala babička o 3 deti po smrti rodičov, po tragickej smrti. To boli neriešiteľné veci, čiže my sme mali aj chlapca, ktorému napríklad vôbec nikto nediagnostikoval, že nevidel na jedno oko vôbec. Wow. Mozog sa s ním vysporiadal a tak sme zabezpečovali povedzme individuálne potom operáciu tých očiek, aby v podstate videl a tak ďalej. Prvýkrát vďaka nám videl na obidve oči. Vybavili sme okuliare detí, v podstate sme vyšetrili vždy veľmi zábavným spôsobom niekde v prvých dňoch tábora a na konci už dostali hotové okuliare, ktoré si zobrali domov.
No, úžasné veci. A
čo sa stihlo, to sa jednoducho za tie 2 týždne sme sa snažili pre tie deti urobiť.
Toto robí vlastne ten štvorlistok deťom a to vlastne stále funguje.
Tie tábory už nie. Tie sme ukončili prešlými rokmi, ale pokračujem organizovanie táborov pre deti so znevýhodnením a individuálne nákupy. Také nákupy, ako sme robili počas tábora, robíme aj teraz po celom Slovensku v spolupráci s riaditeľmi škôl, so starostami, s lekármi, pediatrami. Jednoducho vyberú tie rodiny, ideme priamo do tej dedinky, vyzdvihneme tie deti zo školy, urobíme čo romoro okolo toho, nie je nejaký zážitok, nemajú aj tie deti. Zoberieme vždy aj maminu, babičku, ocina na tie nákupy. Nakúpime v pomerne vo vysokej čiastke, nakúpime všetky veci, ktoré jednoducho potrebujú a potom ideme ešte niekam na zmrzku,
na
zákusok.
Čiže to máš ešte vlastne také pokračovanie toho, pokračovanie, hej, že už to nerobíš v tej prvotnej, v tej veľkej fáze a to si už akože stopol, ale ešte pokračuje aspoň táto akože pomoc, hej?
Áno, osvedčilo sa, je to síce náročnejšie na čas, na logistiku, na všetko, ale v podstate tá priama pomoc tvárou v tvár, s osobnou prítomnosťou. Jednak máte všetko pod kontrolou, to znamená, že máte šancu to ovplyvniť, vidíte, kam tá pomoc smeruje. Ja som zodpovedný všetkým mojim priateľom, kamarátom, donorom za to, že tie peniažky pôjdu tam, kam jednoducho majú ísť. To znamená, priamo si to ja som pri tom a viem to potvrdiť a som pri tých nákupoch a tie nákupy sa im zaplatia. Že je to v podstate, je to síce možno trošku otrocké, je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné, chodia som mnohí moji známi, ale je to v podstate asi najlepší spôsob, než niekomu napríklad iba poslať na účet peniaze a stratiť nad nimi kontrolu. Je to v podstate možno už osvedčené časom, že toto je ten najlepší spôsob, tá adresná pomoc konkrétnym rodinám a byť pri tom.
A tie decka do tých táborov, tie ste vlastne vyberali ešte v rámci tej markizy, že tam sa vlastne uchádzali nejakí ľudia o podporu, alebo ako ste k ním?
Nie, to bolo, a to sa už to potom nabralo taký veľmi, veľmi, veľmi príjemný systém. Už spontánne starostovia, riaditelia škôl.
Že si mal kontakty
oni si to už medzi sebou, to sa veľmi rýchlo rozkríklo, to znamená, že aj v rámci z MOSu, Združenia miest a obcí Slovenska, tí starostovia, primátori si to povedali, že kontaktovali nás už naozaj že spontánne a bolo to dobré, pretože oni, tí starostovia, riaditelia škôl si najlepšie poznajú tie deti na tej škole, v tej obci, v rámci tej dedinky alebo v rámci toho mesta, lebo oni s nimi pracujú, aj možno tá pomoc tam ide iným spôsobom tým rodinám, čiže ten výber, my sme sa mohli spoľahnúť, mne sa nestalo za tých 22 rokov, že by tam bolo dieťa, ktoré tam nepatrí. To treba povedať, že na tú samosprávu, a to teda chcem upozorniť, nie je štátna správa, ale na samosprávu bol v tomto prípade naozaj spoľah a veľmi sa nám to osvedčilo. Hovorím to preto, pretože poznám kolegov, ktorí robili iné tábory, spoliehali sa práve možno na tú štátnu správu a tam to nedopadlo vždy úplne dobre. Takže my sme našli veľmi dobrý systém a bol veľmi spoľahlivý. A ešte teda taká poistka, tie deti nám vždy na to miesto, kde sme sa stretávali, prinášali práve tí riaditelia a škola, tí starostovia. To znamená, ja som s tým starostom alebo riaditeľom školy, lebo učiteľ mi bolo z očí v oči a stretol som sa osobne, čiže asi by neriskovali, že by poslali dieťa nejako protekčne, ktoré tam jednoducho nepatrí, lebo by sme si to hneď vyjasnili priamo na mieste, tak v podstate ono to, no, musíte sa vždy zabezpečiť, no tak my sme národ špekulantov, hej, a radi vymýšľame, tak aby tá pomoc naozaj bola adresná a išla to správne miesto, je treba v podstate vždy si nastaviť ten systém tej pomoci tak, aby ste z toho mali dobrý pocit, aby ste vedeli, že tie peniažky sa minuli účelne a navyše stále narábate aj s peniažkami cudzích ľudí, ktorým sa zodpovedáte a chcete, aby vám dôverovali. Takže tomu všetko musíte podriadiť.
No, toto mala by moja otázka už neskoršie, ale už si mi na ňu nahral, tak rovno poďme teraz k nej. Z čoho si toto financoval?
No, stále to už obraní. Samozrejme, písal som aj projekty. Nemáme žiadnu kanceláriu. Toto je v podstate organizácia, nemáme žiadny stav, kde nemáme zamestnancov v žiadnom z týchto združení, či to je Iskierka, či je to Štvorlistok deťom. To znamená, že a tie projekty ma niekedy ubíjali, pretože to bolo naozaj...
Žiadosť, byrokracia, áno, byrokracia.
A teda potom dokladovanie, niečo neuveriteľné a bolo to pre mňa náročné, čiže naozaj to ostalo skôr na tom žobraní. Na žobraní po kolenách, na tom, že musíte zaklopať na dvere.
Žiadanie.
Mnohí mi hovorili, že no ale tebe to bolo jednoduché, ty sa zjavíš vo dverách a všetci, nie, nepadnú na zadok. Nie, nemajú ľudia jednoducho pochopenie. Nie, ja sa stretávam teraz často a možno to bude znieť drsne, teda povedali sme si, že budeme optimistické, ale ja to napravím, ale napríklad pri tej Iskierke, pri tých ZTP deťoch, ako to povedať, no dnes ťažšie nájdete sponzora, pretože bude to znieť drsne, ale Paťo, nemáš tam niečo viac sexy, trošku chrumkavé? Tie deti na vozíčku, to ešte OK, ale toto už sú naozaj dospelí ľudia a už sú takí akože vyvinutí a už akože sú už takí, že... A to už nie...
To nevyzerá dobre na fotke.
A toto sú už veci, ktorými sa normálne bežne stretávame, že ťažšie sa pre tie deti, ťažko sa zháňajú. Dnes je aj ťažká ekonomická situácia, napríklad tiež pôsobím ešte v jednom združení, ktoré sa venuje onkologickým pacientom. No, pokým ten človek, s ktorým sa stretnem, neprišiel do kontaktu s onkologickým ochorením, či už on sám, alebo niekde vo svojej blízkosti, on to pochopenie
má ťažko.
No nemá, alebo má veľmi ťažko a len jednoducho výnimočne, že je to stále o ľuďoch, že všade vlastne natrafíte na to, že tá možnosť by tu aj bola, ale vždy je to o ľuďoch. Že, a to som napríklad teraz spozoroval na taký príklad, že nejaká spoločnosť, kde kedysi boli ľudia, ktorí boli veľmi naklonení, povedzme, nejaké spolupráci, presne, lebo mali možno nejaký životný príbeh, mali už niečo, že už vedia, že o čom ten život je. Tak keď sa tam tí ľudia vymenili, no tak tí ďalší už nenaskočili na to, lebo majú úplne sú niekde mimo a vôbec nemajú na to jednoducho pochopenie. To znamená, že nejde ani o inštitúcie, ale stále vždy ide o ľudí, ktorí sú v tých inštitúciách.
Jednotlivé vzťahy s jednotlivými ľuďmi.
To znamená, stále je to na ľuďoch a vždy existuje spôsob. A málo kedy sa stalo, že niekto ponúkol. To som bol vždy prekvapený.
Čiže stalo sa aj také.
Stalo sa. Ja si pamätám, do dnešného dňa to boli chalani. Predstavte si, že ma na stretnutie, a teraz sa v tom určite spoznajú, že kamarát, ktorý, už dnes teda samozrejme kamarát a priateľ, ktorý zavolali si ma v podstate nejaký podnikateľ a majiteľ nejakej firmy Havarina služba, niekde Bratislavská, na stretnutie do reštaurácie. Prišiel tam taký chlap, taký hrubokrký, pokerovaný. Ježišmarja, až som strach mal a teda on tam prišiel a som myslel, že mi je nejaký problém alebo čo z toho vylezie. My by sme chceli pomôcť. Akože, a to bolo asi prvýkrát v živote, čo niekto takto za mnou prišiel, úplne no name, nikto nás nespojil, nemali sme, oni si ma proste našli, vygooglovali, oslovili a tak ďalej. A vzniklo z toho priateľstvo, už viac ako možno 15-ročná spolupráca a on bol na začiatku napríklad tých nákupov pre tie chudobné deti v táboroch. Mm-hmm. To sme začínali tým, že on prišiel, videl to, on hral s deckami na boso futbal aj so svojimi ďalšími kolegami a parťákmi a potom zistil, že teda tým deťom chýba toto a teraz sme urobili prvý nákup pre možno 6, 7, 8 detí. On to vlastne so mnou začal a to bolo úplne, že iba taká náhoda.
Ale mne sa páčilo, že na začiatku si to nazval takým škaredým slovom, že žobranie. Ja som ťa tu opravovala, že fundraising a pýtanie a tak, ale že nazývaš to tak ako pejoratívne. Ale zároveň by som chcela povedať, ale že robíš to 25 rokov. Hej, že možno, že sa v tom necítiš úplne dobre, že to musíš robiť, ale robíš to. Proste nedá ti to. Ideš a zháňaš tie peniaze.
Akože človek sa bojí, hovorím si to asi otvorené, že človek sa bojí toho odmietnutia a prišlo. A bojí sa ľudí otravovať, pretože si uvedomujem, že aj napríklad tá sociálna, alebo tá finančná, alebo ekonomická situácia je veľmi ťažká pre tých podnikateľov. Ja vlastne chodím stále, vy nežobrete v štátnej sfére, lebo tam sa nenažobrete, ale chodíte v podstate za súkromníkmi, chodíte do toho súkromného sektoru a ten súkromný sektor už zaplatil a ja si uvedomujem veľmi veľkoryso tomuto štátu už presne dáne, na takéto účely.
Áno.
Vy vlastne znova žiadate a ďalší poplatok za to, aby sa robilo dobre, veď už oni za to zaplatili, čiže vlastne žiadate od tých podnikateľov, aby sa vzdali svojho zisku v prospech niečoho, čo už tento štát mal dávno urobiť. Že ja keď napríklad žiadam v rámci nie rakovine partnerov alebo sponzorov, prosím, pomôžte mi, aby fungovali pacientské poradne pre onkologických pacientov, tak vlastne žiadam na niečo, čo štát mal dávno zabezpečiť, čo tu kedysi boli sociálne sestry na onkológiách, čo tu psychológovia mali byť k dispozícii a tak ďalej. A čo by mali naozaj, čo nikde na západe normálne funguje, tak akože my žiadame o to, aby ten súkromný sektor to znova suploval. Čiže je to o žobraní, a aj keď je to pejoratívny výraz, tak ja sa tak fakt aj cítim. Mne to veľmi nepríjemné žiadať niekoho a ja nie vždy s prosíkom. Napriek tomu, že mi mnohí priatelia dnes už povedia, že Paťo, neblázni, my už čakáme, kedy zatelefonuješ a snažia sa ma ja nejakým spôsobom ubezpečiť, že nemám mať z toho hemungy a mať z toho nejaký stres, ale ja kým sa niekedy akože dokopem k tomu, aby som tomu človeku zatelefonoval, Marike, dáme, ktorá mi dávala, neviem, 20 rokov zmrzlinu do tábora, ja som 2 týždne, 3 týždne rozmýšľam, môžem jej zavolať, zavolám jej dnes, nie, nechám to na zajtra, nie, dneska sa už nebudem s tým, lebo to bolo pre mňa tak strašne trápne, že idem tých ľudí otravovať, ale akože nakoniec teda vždy ten človek si potom, nie je to z mojej hlavy, Paťo, nežiadaš pre seba, žiadaš tak, pre iných, tak potom som sa tak ukľudňoval, že dobre, toto teda musíme podstúpiť, aj keď je to nepríjemné, aj keď môžete zažiť odmietnutie, takže ani ten Herman to nemá také jednoduché, ani kvôli Hermanovi nikto nespadne na zadok. A jednoducho je to stále o tom presvedčaní, je to o tom tých ľudí jednoducho nejakým spôsobom namotivovať a jednoducho ich na tú svoju myšlienku nejakým spôsobom naladiť.
No tak v podstate sa ti to darí. No poďme ešte teraz k tým onkoveciam. Tvoje hrubé črevo ma fascinuje. Hrubé črevo.
Nie tak úplne moje.
Ale je to tvoj projekt obrovského hrubého čreva v takej obrovskej nadživotnej veľkosti, že sa v ňom ako ľudia môžeme vlastne poprechádzať vnútri a môžeme si popozerať, že čo všetko tam máme, alebo čo tam teda má byť, nemá byť a tak. Ako to celé vzniklo a prečo to robíš?
Neviem, či vieš, že my už okrem čreva máme aj pľúca, vyše 4 metre majú, akože 4x8 metrov pôdorys. No a máme samozrejme aj iné orgány, alebo iným onkologickým diagnózam sa venujeme, tak trošku na zľahčenie, len nedokážeme ich robiť takéto veľké nadrozmere nafukovací, lebo venujeme sa aj prsníkom, venujeme sa aj semeníkom. To tak nejde až tak znázorniť takýmto spôsobom. Ale v podstate tam bol takým motivujúcim momentom vlastne s ochorením môjho tatina, ktorý ochorel na rakovinu hrubého čreva pred 14-15 rokmi. A keď v podstate som ho sprevádzal ako príbuzný a mali sme milión otázok a nemali sme odpovede. My sme potrebovali vedieť, nie ohľadne liečby, to lekári zvládali, nespochybňovali sme jediný krok lekárov, ale chýbali nám také tie praktické rady od hygieny, od nastavovania stravy, výživy, cez ďalšie mnohé aj intimné chudostivé veci. A nemáte sa koho opýtať, keď chodíte po tej onkológii, lebo tam v tých čakárňach sú zase len pacienti a zase len príbuzní pacientov, ktorí majú rovnaké otázky, ako máme my. My sme potrebovali bývalých pacientov. Mm-hmm. Niekoho, kto si tým prešiel. No a v podstate tam vznikla tá myšlienka založiť pacientskú organizáciu, ktorú by práve tvorili ľudia, ktorí sú ochotní po tom, čo si prekonali rakovinu, pomôcť a byť užitoční pre iných, ktorí s ňou bojujú aktuálne. Na tom princípe vznikla naše pacientské poradne, ktoré pôsobia zatiaľ teda v Bratislave, Trnave, Nitre, Prešove a Košiciach, kde bývalí pacienti radia súčasným pacientom a ich príbuzným. Presne tieto odpovedajú na otázky, na ktoré nie je priestor a čas v ambulanciách.
Prepač, a ako sa o nich dozvedia tí pacienti, že napríklad ten lekár v tej ambulancii minimálne mu povie, že naviac otázok nemám čo za, ale choďte tam
to
a tam?
To by sme si želali. Aha. Funguje to naozaj len veľmi výnimočne, keby ešte tí lekári ešte upozornili na to, že takéto niečo tam existuje, ale sme na miesta, kde sme viditeľní, kde tí ľudia nás nájdu a tí pacienti si to už vedia medzi sebou povedať. Oni si to rozšírili medzi sebou. Nemáme naozaj núdzu o pacientov, napríklad na Národnom onkologickom ústave v Bratislave, v podstate na miesto jedného dňa v týždni, máme poradenstvo až 3 dni v týždni. Práve pre ten obrovský záujem. A viete, tam sú také dva rozmery. Jeden je ten, že tí naši dobrovoľníci, bývalí pacienti, cítia ten pocit užitočnosti, že áno a že to, čo si prežili, v podstate má v podstate nejaký význam pre tých ďalších, takže to je jeden moment. A druhý moment pre tých súčasných pacientov je tá motivácia, že vidia vyliečené pacienta, že oplatí sa nejakým spôsobom bojovať, že to majú naozaj z prvej ruky, že tam sa oni otvoria, oni sa porozprávajú o takých veciach, o ktorých nie sú schopní rozprávať ani s vlastnou rodinou. A navyše je tam veľmi dôležitý jeden moment. Rozpráva sa terajší a bývalý pacient. A je to o tom, že oni sa absolútne chápu v pocitoch. Tam nemôže byť medik. Tam nemôže sedieť ani zdravotná sestra, ktorá pracovala dlhé roky na onkológii, pretože tam nebude fungovať ten moment. Ja viem, ako sa cítite, lebo ten vyškolený, no neviete, ako sa ja cítim. Ale keď tam sedí ten skutočný bývalý pacient, nemusia si už toto ani vyjasňovať. No a na tomto princípe vlastne funguje aj tá pomoc pre zdravých ľudí alebo pre tú verejnosť, kde chodíme s tým nafukovacím črevom, nafukovacími pľúcami, pretože v nich sprevádzajú bývalí onkologickí pacienti. Teda keď niečo povedia, tak zrejme je to relevantné a tí ľudia to berú to. To bolo vidieť na školách, keď sme chodili po stredných školách, prídu tam tí tínedžeri, vysmiatí, vyškerení a taký akože tak trošku zľahčenia, ale keď im poviete, že no a vysvetľovať vám budú a porozprávať vám o tom bývalí onkologickí pacienti, ktorí si prežili, že táto žena mala vyoperovaný prsník, tento chlapík toho zachránil test a má... V tom momente im zamrznú úsmevy na tvári, začnú to brať absolútne vážne a máte ich. Jednoducho vnímajú každé slovo, ktoré tí ľudia povedia, lebo im to rozprávajú ľudia, nie iba nejako výškolní, ktorí si niečo naštudovali, ale tí, ktorí si to prežili. A má to v tomto ponímaní má aj tá edukácia a to vzdelávanie ľudí a to informovanie verejnosti jednoducho význam. Preto chodíme po tých obchodiakoch, preto chodíme po tých námestiach, chodíme po tých fabrikách, lebo nepomôže vám nejaké šoty v televízii, ani vám nepomôžu letáčiky v ambulanciách. Nie, niekedy po potrebujete face to face, tvárou v tvár a rozprávať sa s tými ľuďmi. Zase je to otročina. Je to neuveriteľne náročné. Je to o tom, že hovoríme o desiatkách, stovkách a možno tisíckach ľudí. Nehovoríme naraz o milióne. Ale jednoducho možno toto má oveľa väčší efekt a význam pre tých ľudí ako tie ostatné formy.
No, ja viem, že tá rakovina hrubého čreva je u nás, neviem, na špičke, neviem, či prvá, či druhá, proste úplne, že veľmi, veľmi nebezpečná. Ona je tichá, nevie sa o nej, čiže tá prevencia tam je veľmi, veľmi dôležitá, aby sme o tom vedeli, že sa to môže stať, aby sme chodili na tie kontroly a teda a teda. Takže toto, čo robíte, je úplne, že veľmi, veľmi, veľmi dôležité a stále na tom poli tej prevencie, podľa mňa, je čo robiť.
Áno, vychádzame len z toho, že táto krajina v podstate tieto veci brutálne zanedbala. To pre mňa je
my ľudia to zanedbávame a teda a nejaká osveta tiež.
Ale keď sme zabezpečili prvé červo pred 14 rokmi, jeho životnosť mala byť, že do 10 rokov, my sme si mysleli do 10 rokov, tu už budeme mať screeningy, ktoré budú fungovať, budú povinné, všetci budú chodiť na preventívne prehliadky, bude edukovaná verejnosť. Prešlo 15 rokov, museli sme zabezpečiť nové,
no,
ťažké peniažky.
Aby sme zase povedali niečo pozitívne. Niečo sa zmenilo. Dobrom.
Zmenil sa informovanie, zmenil sa prístup. Áno, zmenil sa aj prístup. Mm-hmm. Zmenila sa dostupnosť nejakým spôsobom tých preventívnych vyšetrení.
Sú tie testy také tie?
Sú tie testy. Ľudia o nich nevedeli. Čiže ono veľa vecí sa zmenilo, ale stále to nie je to, čo by sme si jednoducho my želali. Aby sme neboli prví, druhí vo svete po výskyte úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva.
Že nám to,
ja stále hovorím, že a nechcem do tohoto ísť, lebo to je téma na 2 hodiny, ale stále je to o dobrovoľnosti. Aj tie prevencie sú o dobrovoľnosti. A stále je to o náhode, o tom, že natrafíte na skvelého praktického lekára, ktorý vám napríklad test na skryté krvácanie dá. Ale je to aj o ľuďoch, či budú chodiť, či sú zodpovední na tie preventívne prehliadky, lebo darmo bude ten štát im vytvárať podmienky na to, že môžete absolvovať taký preventívny test, také, keď oni jednoducho nechodia. Čiže to je jedno s druhým a to je ešte dlhá cesta pred nami všetkými, kedy konečne možno nastaviť nejakým spôsobom zmeny. Čo mňa teda ako neuveriteľne akože tak irituje alebo zlosti alebo hnevá. Hnevá je to, že stále v podstate nemáme systém v mnohých veciach. Stále je to len tak na oko, stále sa o niečo pokúšame a existujú pritom iné metódy, len na to nie je možno politická alebo spoločenská vôľa. A uzavriem, že o čom hovorím, aby som to trošku nejako priblížil. Keď nepôjdete na stomatologickú prehliadku preventívnu, na ďalší rok si ten výkon platíte.
Áno.
Ja viem, že vylobovali si to. Pýtam sa, o čo je boľavý zub horší alebo menej horší ako rakovina? Pýtam sa, že bezpečnostný pás, ktorý si nezapnete v aute, dostanete, štát dal ako povinnosť, štát má represívnu zložku, políciu, ktorá vám za to dá pokutu. O čo je nezapnutý bezpečnostný pás horší, lepší oproti rakovine? Prinesme si to do počtu úmrtí na jedno, druhé, tretie, koľko ľudí zomrie na bolavý zub, koľko ľudí zomrie na bezpečnostný pás, koľko ľudí zomrie na rakovinu. A o toto mi jednoducho ide, že my to úplne podceňujeme. To znamená, že ako to je možné, že sme stomatológiu dostali niekde sem a ako sme tú dôležitosť tej onkológie sme dostali na to nízko tej prevencie a tak ďalej. A ja napríklad som možno zástanca lebo demokracia má tiež také, myslím, že svoje nejaké také pravidlá, ale že prečo napríklad nemáme povinné tie onkologické prehliadky a motivačné pre ľudí. Napríklad, preventívne prehliadky, všetky si urobte a o to menej budete platiť odvodov do zdravotného poistenia, lebo menej budete zaťažovať zdravotný systém. Motivačne, nemusíme trestať ľudí, motivujme ich.
Čiže teraz, aby sme to nejak zosumarizovali.
Toto
treba spraviť a keďže ani ty už na to nemáš čas, ani ja už na to momentálne nemám čas, tak hoci kto z našich divákov, poslucháčov, keď má troška voľného času, tak vyzývame tieto lobistické aktivity, nejaké smerom k týmto systémom zmenám, chodenie za politikmi, vysvetľovanie. Hej, že to je proste, to by mohol sa toho niekto chopiť, niekto to proste urobiť.
My sme možno niečo načali a musí prísť ďalšia generácia, taký nejaký bláznok, ktorý v podstate to zase budú pokračovať a zase to niekam. A raz sa k tomu
dopracujeme. A raz sa k tomu dostaneme, áno, ale
škoda, že to trvá
určite skôr, keď sa tomu bude niekto venovať, bude to niekto tlačiť. A musí to byť zase nejaký nadšenec, nejaký dobrovoľník. Takže vyzývame k týmto, aby sa teda našiel. Dobre, poďme ešte ďalej k tým tvojim ďalším aktivitám, aby sme to ešte tak nejak celé dokončili. Okrem toho teda, že si ešte v tom správnej rade IPčka, teda psychologické poradne pre mladých ľudí. Ešte si aj vysokoškolským pedagogom, kde sa tiež vlastne venuješ mladým ľuďom, ty sám osobne. Čo si myslíš, že by sme sa my mohli naučiť od tých mladých ľudí?
Ale ak dovolíš, ešte sa vrátim k tomu IPčku.
Dobre.
My sme sa stretli v okamihu, kedy IPčko v podstate prežívalo veľmi vážny existenčný moment a o tom, či to IPčko vôbec prežije. A to bolo presne o tom, ako bola nastavená spoločnosť, ktorá absolútne nedokázala doceniť význam psychológov, psychologickej
zdravia.
Pomoci a duševného zdravia. Uh-huh. Kedy v podstate ten systém, ktorý je vytvorený, bol už dávno nebol efektívny pre mladých ľudí. Ja jednoducho stále, keď vysvetľujem princíp toho IPčka, ja stále hovorím, mladý človek, ktorý pomýšľa na to, že jednoducho už tento svet nemá pre neho zmysel a existovať na tomto svete už proste nemá pre neho význam, tak potrebuje tú pomoc okamžitú. A teraz si predstavte, že čo mal zaklopať v minulosti na kamennú budovu. Navyše aj že vôbec sa dopracujete k tomu, že sa necháte presvedčiť alebo dotlačiť, aby ste išli k odborníkovi,
fyzicky
tak
niekam,
fyzicky niekam. A teraz chcete mať aj tú anonymitu, hneď si priznať nejaký problém, že mám vážny psychický, možno aj iný ešte vážnejší problém. Teraz zaklopete na tie dvere tej ambulancie, tam sa na vás vyrúti sestrička. Prvé, čo si vypýta, preukaz poistenca, takže anonymita v čudu. A povie vám, že na najbližší termín o 2 týždne v stredu, ale ja chcem spáchať samovraždu dnes. Ja som dnes v kríze. Čiže to IPčko našlo neuveriteľný proste spôsob, efektívny. Okamžitej pomoci, navyše pomoci, ktorú potrebuje aj hranice anonymity, si tam ten mladý človek stanoví sám, do akej miery v podstate tú anonymitu nejaké z nej vyjde alebo nevyjde. Navyše a rozpráva sa hlavne s pomaly rovesníkom, pretože sú tam mladí dobrovoľníci a ten generačný súlad alebo tá blízkosť je veľmi dôležitá práve pri komunikovaní týchto vecí. To znamená, keď tam ten mladý človek prišiel a všetkou úctou a pokorou k profesionalite a k skúsenostiam k lekárovi, odborníkovi, ktorý bol tri generácie inde, tak to už nemôžu sa jednoducho pochopiť, nemôžu sa jednoducho niekde stretnúť. A toto nikto nechápal pred tými niekoľkými rokmi a bolo to veľmi podceňované a nikto to neriešil a pritom štatistiky to ukazovali a štát na to kašľal. Ja videl tie štatistiky, ministerstvo, všetci videli tie štatistiky, že sú veľmi zlé a my sme to tu ako keby zatajovali. To bolo jedno z takých tých tabú. Vôbec sa tu nerozprávalo, že prepáčte, ale tých samovrážd alebo pokusov o samovrážd a samopoškodzovanie, že to obrovské množstvo. A v podstate ukázala to až pandémia. Až pandémia urobila, a to mi niekedy lezie na nervy z tejto témy, akože sexy tému, zase niečo chrumkavé, niečo populárne, všetci sa vrhli do toho, že ideme to nejakým spôsobom podporovať. A ja sa len jednej veci bojím. Toto nie je o tom, že teraz. No. Toto potrebujeme stále a bude to aj opäť, aj o 10 rokov. Bude to sexy téma, bude to niečo, čo... A zase sa spoliehame na ten súkromný sektor a zase ten štátny to tak nerieši, ako by to mal. A zase sa dostaneme o 10 rokov do tej fázy, že no tak sa to zase prevalí, sa tam nejaká iná téma, zase bude niečo iné in a zabudneme na to duševné zdravie. Tohoto sa jednoducho bojím. Tak, to je,
tak je to troška zahrnuté v pláne obnovy. Akože,
vždy som v týchto veciach veľmi opatrný. Takže ja som objavil také príjemné želanie.
Opatrne optimistická, ale hej, no.
Ja som opatrne realistický, takže... A k tomu tým mladým ľuďom na tých vysokých školách, čo si sa pýtala, že v čom môžu byť pre nás dobrí? No môžu byť pre našu generáciu dobrí práve v tom, že nezaspíme a že nás nútia nejakým spôsobom k tomu, aby sme ešte nejakým fakt, že neupadli do nejakej aj technologickej staroby alebo niečoho podobného, aby nás to potom nejakým spôsobom zvalcovalo. Ale ja napríklad stále pracujem aj fungujem s mladými ľuďmi, takže akože teoreticky pre mňa je des, keď mám si povedať, že o rok oslavujem 50, lebo mám stále pocit, že som ešte poprvé nedospel a po druhé mám pocit, že ešte stále veľa vecí neviem a už som vo fáze, že mám odovzdávať skúsenosti a ja sa toho desím a hrozím, lebo ja ešte stále veľa vecí neviem a stále mám pocit, že niečo zmeškávam a že mi vlak uteká nejakým spôsobom. Takže a to vidím práve vďaka ním, že vnímam to, ako akým spôsobom fungujú a čo ten, že ich život obnáša a tak ďalej.
No tak ale ja si myslím, že určite si ich veľa dobrého naučil. Ja tak sledujem troška na sociálnych sieťach a nejaké také výstupy, čo dávaš, tak mám taký pocit, že to funguje medzi vami.
Ja mám vynikajúce vzťahy so študentmi. Veľmi si myslím, že rozumieme. Prežili sme aj veľmi ťažké obdobie práve tejto pandémie vyučovania, kedy sme to dokázali urobiť tak, aby to bolo pre nás znesiteľné a príjemné. A podľa mňa máme všetci zážitok na celý život, lebo to sa už nezopakuje, ten spôsob.
Som spomínal, že... vlastne na druhý deň po smrti Jána Kuciaka, že si nejak bol zrovna so študentami alebo niečo také, že si, ako ste to spolu nejak prežívali.
To bolo na UKF-ke vlastne v Nitre a bolo to v podstate, vlastne tá správa prišla v piatok a vlastne a hneď v pondelok nasledujúci týždeň som vlastne mal prednášky so študentmi a v podstate my sme ich vyučovali tú istú skupinu študentov obidvaja, čiže vlastne ja som mal študentov, ktorí ho poznali, ktorí ho za niekoľko tých rokov a semestrov navnímali a bol to pre nich v podstate a bol to pre nich obrovský šok, tak ako pre nás všetkých. Čiže to bolo veľmi náročné nejakým spôsobom preklenúť toto prvé aj druhé aj ďalšie stretnutia. Ale aj veľmi to zmenilo mimochodom tých študentov v tých ročníkoch, ktorých sa to týkalo, pretože si tak nejako uvedomili tak trošku
tú zodpovednosť tej práce.
Zodpovednosť. tú zraniteľnosť, to, že jednoducho takú tú hodnotu toho života. A veľmi ich to poznačilo v tom pozitívnom slova zmysle, že aj inak vnímali tú úlohu toho novinára, toho žurnalistu. A myslím, že aj tak normálne bežne do života ich to nejakým spôsobom nasmerovalo, upratalo im to taký ten rebríček hodnot. Ale je to smutné, že takáto tragédia musela prísť, aby sa niečo zmenilo v ich vnútri a v ich nastavení. Tak ako som hovoril v prípade IPčka, že musela prísť taká tragédia, ako je pandémia, aby v podstate si niekto uvedomil, aké je veľmi dôležité to duševné zdravie.
Mladých ľudí, hlavne.
A stále je to takému takých že dostávame také facky od toho života, ktoré by nás mali nejakým spôsobom trošku polúčtiť. Otázne je, že či sme sa poučili, či tú šancu na reparát z ľudkosti sme spravili, či sme využili to zlé, čo nás nejakým spôsobom postihlo, práve to, aby sme boli lepší ľudia, to už je otázka.
Ale to je dobré, že ty si kladeš tú otázku, podľa mňa tú otázku si treba klásť, že či sme teda lepšími ľuďmi, a teraz si ju klásť možno každý deň a každý deň a každé jedno ráno si každý jeden z nás na ňu má sám odpovedať, a to už je na nás, ako to spravíme. Ale ja si myslím, že stále je dosť veľa ľudí, ktorí si na ňu odpovedajú tak, že sa snažia s tým niečo spraviť. Väčšinou si takých volám sem do tejto relácie, ty si určite jedným z nich. A pokým takých ľudí mám, a mám veľmi dlhý zoznam ľudí, ktorých sem chcem ešte pozvať, ktorí niečo dobré robia. By som to tak pesimisticky nevidela.
Teraz by som mohol byť aj spolu s tebou optimistom, aspoň na chvíľku. Mňa sa niekedy občas pýtajú ľudia, že ako majú začať, ako majú pomôcť, alebo čo. A niekedy majú z toho nejaké obavy. A ja vždy hovorím, že viete, a rozprávam to vždy aj vlastne, keď napríklad niekto ďakuje za tú pomoc, čo je tiež mimochodom dosť vzácne, o to viac si to človek váži. A keď im hovorím, že viete, teraz neďakujte, len to vráťte potom
ďalej.
Neskôr, posunte tú pomoc ďalej, dokonca existovala, myslím, taká kampaň Posun dobro ďalej.
Tak.
A to je presne o tom, že dnes ten človek možno je v núdzi a potrebuje tú pomoc a on sa z toho nejako dostane a potom možno bude, aj tí mladí ľudia budú potom úspešní možno podnikatelia, úspešní manažéri. A reko, to je ten moment,
možno
kedy bude treba...
A možno budú obyčajní ľudia, ale dobro môžu robiť obyčajní ľudia.
To by bolo to
ľudia.
B, a že to dobre, že nezáleží na tých peniazoch ani na tom postavení, pretože niekedy stačí niekomu venovať čas. A to tiež všetkým hovorím, že ten čas je niekedy je veľmi dôležitý, ten sa peniazmi vyvážiť nedá, nemusíte mať peniaze.
Koľko tých dobrovoľníckych pozícií je potrebných všade, no?
A niekedy aj v tom kamarátskom alebo priateľskom vzťahu, len k susedovi, k priateľovi, ku kolegovi niečo, že vidím, že sa trápi, a zobrať ho na kávu na hodinu, aby sa jednoducho vyrozprával, vyžaloval, aby v podstate vypustil ten ventil, aby sa to v ňom nekopilo, tak to je aká obrovská pomoc. A nemusíte venovať peniaze, len ten čas tomu človeku, že máte o neho záujem, aby ten človek presne niekam, aby vedel, že niekto sa o neho zaujíma, že niekomu aspoň záleží, aj keď to možno trošku cudzí človek, možno zistí, že cudzí človek sa o neho zaujíma viacej, než možno ten ešte bližší, alebo ten blízky. Takže niekedy ten čas iba stačí venovať. A to nie je fráza, lebo aj ja som veľakrát mal, však ja tiež nie som perpetuum mobile a boli ťažké chvíle a niekedy presne to, že mi niekto venoval ten čas, mi neskutočným spôsobom pomohlo, aby som niekam nespadol a aby možno ma to nejakým spôsobom naštartovalo. Takže nie je to o peniazoch, je to zase len o ľuďoch, je to o tom, že či venujem tú energiu, venujem ten čas, netreba mi mať na to jednoducho žiadne peniaze, len vôľu, nič viacej.
Dobre, super sme to takto pozhrňali. Ešte mám teraz takú úplne že poslednú otázku, že čo ešte plánuješ ďalej? A viem o jednom tvojom pláne, tak ja chcem, aby si tu teraz ho tak verejne predstavil.
Platí taká zásada a ja v podstate dúfam, že to všetci tí ľudia, aj tí, ktorí nás teraz sledujete, že o charite sa nemá rozprávať, má sa robiť. A ja keď o nej rozprávam, alebo ide niečo na sociálne siete, mimochodom dávam veľmi malú časť, ale dávam tam iba vtedy, keď potrebujem sa poďakovať. Pretože to nie, že niečo sa podarilo, ale že aj poďakovať sa. To je pre mňa zásada, že všetko, čo robím, nikdy nie je pre Boha o jednej osobe, ani nikdy o mne. Vždy je to o tom, že sa práve ku mne pridalo obrovské množstvo fajn ľudí. My sme sa tu pred nakrúcaním vlastne tiež sme spomínali teraz niečo, čo tiež sa podarilo. A vtedy cítim potrebu, že im aspoň verejne poďakujem. Čiže to je pre mňa akože na vysvetlenie. A keď práve o tom hovoríme, ja presne mi sa veľmi ťažko rozpráva o tej charite. Vždy, keď to má význam, keď to má nejakú pridanú hodnotu, rozprávať o pomoci onkologickým, vtedy, keď to má význam a viem, že možno nadchnem niekoho, niekto sa prihlási, niekto pomôže, prihlásia sa teraz možno na základe toho nášho rozhovoru sa prihlásia nejakí bývalí onkologickí pacienti alebo povedia svojim blízkym, ktorí boli onkologickými pacientami, že je taká možnosť, možno sa ku mne pridajú, možno prídu nejakí partneri, ktorí povedia: "Dobre, započul som niečo črevo, započul som nejaká pacientská poradňa, nákupy pre deti chudobné na Slovensku." Slovensku môže, lebo to je super, lebo sa ozvú, možno, že zase ma niekto poteší, ako vtedy ten chalanisko, že poďme niečo robiť dobre a budem mať ďalších priateľov. Takže vždy je to nejakým spôsobom o tom, že sa niekto pripojí a teda dúfam, že to bude mať ten efekt. No a to, čo chystám, ja viem, na čo narážaš a presne mi sa tak ťažko o týchto veciach rozpráva, že áno, som na novom pôsobisku, zrejme na to narážaš a v podstate teda jedna vec je tá moja tá moderátorská úloha, možno pedagogická, ale teda rád by som v podstate na pôvode verejnoprávnej televízie nejakým spôsobom možno rozprúdil a ešte viac možno podnietil k tomu, aby sme spolu a mám obrovské pochopenie kolegov, čo musím povedať, obrovské pochopenie kolegov a nielen tých na televíznej obrazovke, alebo ktorých počujete z Rádia Slovensko, ale aj kolegov, ktorí sú v zákulisí všetkých tých technických zložiek, že v podstate založiť nadáciu, založiť niečo, čo by v podstate bol ďalší teda taký ten subjekt, ktorý bude pomáhať jednoducho tým ľuďom a že budeme vytvárať zase nejakým spôsobom dobré veci robiť.
Verejno prospešná slovenská televízia si založila vlastnú nadáciu. Aj teda vlastne rozhlas, hej, je s tým spojený.
Takže máme ten sen, máme tie ambície, chceme na tom pracovať, snáď sa to podarí a budeme môcť teda zase možno ďalší ľudia sa pripoja k tomu, aby ten svet bol krajší na tom Slovensku pre ďalších ľudí.
No ja tomuto projektu veľmi držím palce, podľa mňa má veľkú budúcnosť, pretože verejno prospešná telka by mala mať vlastnú nadáciu a ja tam obrovské množstvo projektov vidím, ktoré už nové ich vidím, aké budú perfektné, tak veľmi sa na ne teším a veľmi držím palce. A tak pomaličky by sme asi to tak mohli aj smerovať k záveru, lebo tak tie hlavné body sme tu všetky vymenovali, spomínali. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Patrik, za celé tvoje rozprávanie a hlavne za tvoju robotu a za to, že si prišiel dnes sem o tom porozprávať.
A neviem, či to niekto niekedy povedal opačne, alebo či to urobí, tak to robím ja, že mimochodom, a to by mali všetci, čo nasledujú, vedieť, že aj ty máš obrovský, myslím si, ten stupienok niekam tam hore a že napríklad v tom IPčku, že vďaka tebe táto organizácia takýmto spôsobom sa pozdvihla a že máš takisto veľkú zásluhu na tom, že aj na tých predchádzajúcich pozíciách, že veľa vecí sa podarilo vďaka tomu, že ty si sa do toho angažoval, možno preto, tak dobla by som ti to nejakým spôsobom vrátil. Takže ďakujem.
Tak ďakujem, to sme tu ešte teda úprimne nemali, to tu nezaznelo, ale...
Možno preto máš pochopenie aj pre všetkých tých, ktorí sme tu hostiami, ktorí tu boli predo mnou, ktorí ešte budú po mne, že vieš, o čom vlastne nejakým spôsobom rozprávame a vieš aj nás ako hosti chápať, vieš, o čom hovoríme.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, milí diváci a poslucháči. A teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.
Majte sa pekne. Dovidenia.